Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Renungan kali ini mengangkat tema Pakailah Kata-Kata Yang Membangun. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan 18. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, seorang siswa SMA Indonesia, rapat kelas 3-nya kebakaran, alias beberapa subjek mendapatkan angka merah, artinya nilainya jelek-jelek. Bagaimana orang tuanya bersikap? Apakah orang tua ini jenis yang mengecam habis-habisan dan menilai anak ini malas, bodoh, serta memutuskan tidak mau membiayai lagi untuk studi di universitas? Atau orang tua jenis kedua menunda penilaian akhir dan tidak mengecam anaknya, tidak mengecam sebagai anak malas, bodoh, dan lain-lainnya, tetapi memberikan kata-kata semangat dan membiayai anaknya untuk melanjutkan studi di universitas. Bagaimana hasil akhirnya dari pendekatan yang positif ini? Nanti kita dengar hasilnya di bagian penutup renungan ini. Mari kita tinggalkan kisah tadi dan menengokkan Petrus dalam bacaan kita yang mendapatkan kritik negatif. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita lihat dulu siapa Petrus itu. Petrus, walaupun sudah menjadi Rasul Tuhan Yesus, masih kuat memegang budaya Yahudinya yang memandang rendah bangsa lain. Dalam konteks semacam itu, maka berkunjung ke rumah orang bukan Yahudi diharamkan karena dapat menajiskan diri. Sampai suatu hari ia mendapatkan penglihatan ilahi dan mendengar perintah untuk menyembelih binatang berkaki empat yang ada dalam penglihatan itu. Ia menolak karena ia anggap sebagai haram. Petrus mendengar suara lagi yang mengatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. 3 kali perintah itu datang dan kemudian lenyap penglihatan itu. Kemudian datanglah 3 orang utusan dari Kaisaria yang mengundang Petrus untuk pergi ke sana. Setibanya di Kaisaria, ia ternyata diundang ke rumah Cornelius, seorang perwira Romawi yang menurut pemahaman lama dari Petrus, masuk ke rumah orang Romawi adalah haram. Sesuai petunjuk Roh Kudus sebelumnya dan sudah mencocokkan dengan kesaksian penglihatan Cornelius, tibalah pada kesimpulan bahwa Tuhan tidak membedakan orang karena kebangsaannya. Semua orang dari segala kebangsaan dikasihi Tuhan. Dengan mantap pula Rasul Petrus memberitakan Injil kepada banyak orang yang sudah hadir di rumah Cornelius. Mereka pendengar Injil tadi memberi tanggapan positif dengan percaya kepada Yesus Kristus dan mereka semua dibaptis. Petrus, ia sudah rasul, ia sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta, tetapi bukan berarti ia sudah selesai dan sempurna dalam pemahaman imannya. Dalam Kisah Rasul 10 dan 11 kita membaca, ia mengalami pertumbuhan lain dalam pemahaman iman, sehingga pelayanannya menjadi terbuka kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Pertanyaan sekarang, sudah berapa lama Anda menjadi orang Kristen? Salah sekali kalau Anda berpendapat Anda sudah baptis, sudah kateksasi, sehingga tahu segalanya. Selama kita masih hidup, kita masih harus terus bertumbuh, khususnya dalam pemahaman iman Kristiani kita. Oleh karenanya, terus mohon pimpinan Roh Kudus dan terus belajar firman Tuhan. Seorang pendeta saja masih terus belajar firman, terus belajar teologi. Demikian juga kiranya Anda, semua pendengar, agar makin banyak kekayaan firman Tuhan dibukakan kepada Anda. Biarlah Anda berubah dan menjadi lebih matang dan lebih dipakai Tuhan seperti Petrus. Orang dalam hidupnya berubah. Secara jasmani, ia berubah. Demikian juga secara rohani. Karena kemungkinan perubahan ini, terbukalah ruang untuk pekabaran Injil. Jangan lelah untuk terus membagikan Injil seperti Petrus telah melakukannya kepada Cornelius. Dengan catatan, jangan berkecil hati dengan berbagai penentangan terhadap pekerjaan pekabaran Injil. Dalam hal ini diperlukan cara yang bijak dan tidak konfrontatif dalam membagikan Injil keselamatan. Terus pula mengembangkan cara memberitakan Injil yang kreatif dengan tidak ketinggalan menggunakan media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, atau TikTok. Kemudian, jangan pula diabaikan Injil dalam tindakan perilaku hidup kita sehari-hari yang harus mencerminkan kasih Allah. Berita pelayanan Petrus ke rumah Cornelius terdengar sampai di Yerusalem. Dan ketika Petrus kembali ke Yerusalem, para pengkritik dengan cepat melontarkan kritik negatifnya, menyalahkan Petrus yang telah masuk ke rumah orang kafir, orang yang tidak bersunat, dan duduk makan bersama mereka. Itulah sifat manusia yang cepat menjatuhkan penilaian dan cepat menyalahkan pihak lain. Situasi zaman sekarang terjadi bahkan menjadi lebih intensif dan tersebar luas. Coba Anda buka tayangan YouTube. Di sana, di satu sisi sangat menggembirakan karena makin banyak konten-konten rohani, ada khotbah, ada ceramah rohani, ada seminar teologi, ada nasihat motivasi Kristen, ada kesaksian dan lain-lainnya. Mereka yang menjadi pembicara adalah para pendeta dan teolog dan juga awam dari berbagai aliran gereja. Karena perbedaan gereja dan latar belakang teologi, maka terjadilah juga perbedaan dalam berbagai pengajaran dan pendapat. Nah, dari celah itulah muncul perdebatan-perdebatan yang hangat di YouTube. Perdebatan itu sehat kalau mengikuti aturan debat dan tentunya bagus untuk mempertahankan pendapatnya. Tetapi banyak kali perdebatan menjadi ajang untuk mencari pembenaran pendapat sendiri serta pembenaran ajaran teologi, ajaran denominasi yang bersangkutan. Lebih buruk lagi, kemudian memberi penilaian kepada pihak lain yang berbeda sebagai sesat. Kata sesat, sesat, dan sesat dilontarkan, ditembakkan kepada pihak lain yang berbeda pendapat. Mereka mau mengatakan, aku atau kami yang benar, kamu salah, kamu sesat, dengan segudang argumentasi yang disampaikan. Tidak ketinggalan, kata-kata kotor dilontarkan kepada pihak lawan bicara. Akhirnya, ini menjadi tontonan buruk di YouTube dan kesaksian buruk di hadapan penonton baik Kristen maupun penonton yang non-Kristen. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, terdapat juga tindakan yang disayangkan, yaitu segolongan orang dengan mudahnya mengkafirkan pihak lain atau melabel orang lain sebagai sesat. dalam konteks keluarga, jangan merusak hubungan di dalam keluarga dengan menyalah-nyalahkan suami, menyalah-nyalahkan istri, jangan melakukan itu. Demikian pula dengan orang tua terhadap anak-anak mereka. Dalam lingkungan kerja, jangan mudah menyalah-nyalahkan di antara rekan sejawat atau juga atasan terhadap bawahan. Mohon Roh Kudus agar memberikan kata-kata bijaksana, kata-kata positif yang membangun dan menyemangatkan pihak lain. Di awal renungan ini dikatakan mengenai orang tua yang memakai pendekatan positif terhadap putranya yang rapot kelas 3 SMA-nya ada beberapa angka merah. Tidak ada kata-kata celaan yang merendahkan putranya, bahkan memberikan semangat dan kesempatan kepada putranya untuk melanjutkan studinya di pendidikan tinggi. Hasilnya, anaknya berhasil meraih gelar bachelor, bahkan kemudian sambil bekerja putranya melanjutkan studinya sehingga berhasil meraih gelar master dan doktor dalam ilmu komputer. Biarlah dari kita masing-masing menahan diri dan jangan cepat-cepat menggunakan kata-kata yang menyalahkan, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang merendahkan orang lain. Tetapi pakailah kata-kata bijak, kata-kata positif yang membangun. Rasul Petrus yang telah mendapat penglihatan ilahi tidak melontarkan kata kafir terhadap Cornelius, bahkan telah mengkhotbahkan Injil yang menyelamatkan sehingga Cornelius diselamatkan. Kiranya Roh Kudus terus menuntun tutur kata kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, pertama-tama ampuni dosa kami yang sering mudah menyalahkan dan merendahkan orang lain. Terima kasih untuk peringatan yang Kau berikan, dan kiranya kami sekarang lebih mengusahakan untuk memakai kata-kata yang membangun terhadap sesama kami dan menguatkan iman sesama kami. Ya Bapa, dalam kesempatan ini perkenankan hamba mendoakan untuk para pendengar yang saat ini sedang sakit atau sedang dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dan memberikan kesembuhan kepada yang sakit dan kelepasan serta kemenangan bagi mereka yang sedang dalam pencobaan. Ya Allah Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.